Skaitom apaštalų darbų 6 skyriaus 1-7 eilutės. Ir kadangi nebus kito susitikimo, tai nori, nenori viską turėjau supakuoti į šitas 7 eilutės ir čia mes gal pareičiais ir grįšim, kas ten žino. Bet visko gali būti. Prašom.
Tomis dienomis mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kiekviena kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžių tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupina tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui.
Tai Dievo žodis.
Dėkoju.
Taigi mes labai lėtai skaitome apaštalų darbų knygą, todėl kad tai yra pirmieji mūsų bažnyčios, kurią ir mes priklausome žingsniai. Ir mes žinome, kad pirmieji žingsniai yra kaip pradinis mokymas, jis sudeda tikruosius dažniausiai pagrindus ateičiai. Ir šitame 6 skyriuje mes susidurėm su pirmąja vadybinė problema. Iki tol nebuvo to. Bet bažnyčioj, ten, kur susirinka žmonės, kur susirinka grupė žmonių, anksčiau ir vėliau tenka spręsti kėdžių pastatymo, stalų sustatymo, tualeto įrengimo, šviesos įrengimo klausimus. Ten, kur susirinka daugiau žmonių negu aš ir mano šeima ar patys artimiausi, tenka spręsti visuomeninius klausimus. Ir žmonės yra skirtingi, reikmės yra skirtingos ir štai mes turime problemą. Tomis dienomis mokinių skaičių didėjant, tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdienėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Yra pasakoma geras dalykas ir iš karto tas geras dalykas atneša blogą dalyką. Jeigu nebūtų didėjęs mokinių skaičius, viskas būtų gerai. Bet dabar, kadangi jis padidėjo, tai padidėjo ir iššūkiai susiję tuo žmonės kažkaip tai priimti. Ir šitoje vietoje, mokinių skaičių didėjant, mes supraskime, kad tas mokinių skaičius didėjo tokiu kiekiu, kokiu Jėzus, būdama žemėje, niekada neturėjo. Ar suprantate? Jėzus mokinių tiek, gyvendama žemėje, neturėjo. Po prisikėlimo jo bažnyčioje atsiranda tie iššūkiai, ta mokinių grupė, kuriai reikia dabar kažkaip galvoti, kaip čia dabar viskas spręsim. Ir štai mes jau turime problemą. Reiškiasi aplenkiamos našlės. Taigi, mokinių skaičių augant didėja resursų paskirstimo poreikis, ypač tarp stokojančių. Nes ta bendruomenė papildo ir turintis daugiau negu reikia galintis pasidalinti su kitais, bet ir papildo tie, kurie bendruomenėje atranda save stokojančiųjų pusėje. Ir tada ta anksčiau kalbėta bendrystė, kad jie visą turėjo bendrą ir niekas nieko ten nestokojo ir pasidalindavo, reiškiasi daugiau žmonių, daugiau burnų, daugiau reikia atliepti. Kadangi, va čia yra tas pirmasis ženklas, jog neužtenka vien tik nominalaus tokio pavadinimo priklausimo bažnyčiai. Priklausoma bažnyčiai, ankstyvai bažnyčiai, egzistenciškai. Reiškia, su visu tuo, kas aš esu, ką aš galiu. Ir tada, kadangi yra toks artimas priklausimas bažnytinė bendruomenė žino, ką ir kiek aš galiu ir žino, ko ir kiek aš negaliu. Ir tada bendruomenė sprendžia, kur ir kaip man reikia padėti. Tai mes iš karto turime tokį artumą ir susietumą, kurio nebūtinai turime šiandienėse mūsų parapijinėse bendruomenėse. Tomis dienomis, kokios tai dienos, sako, kad tai 31-32 metai po Kristaus, bet sakysite, betgi 33-3 Jėzus numirė ir prisikėlė, bet mes jau žinome su kalėdomis, kad laikas turi būti skaičiuojamas 6 arba 5 metai iki Kristaus gimimo, kada iš tiesų Kristus gimė. Tai va tie metai taip gražiai pasislenka. Bet nesmė, kai jau mes esam nutolę nuo tos datos 2000 metų, tai ar ten yra 3 metai tą pusę, ar 5 metai, nelabai ką keičia, svarbu, kad esame tame laikmetyje. Mokiniams. Tai Jeruzalės tikinčiųjų pavadinimas. Vėlgi, Jeruzalės tikintieji, tie, kurie Jeruzalėje būdami priima šitą naują tikėjimą, jie save vadina mokiniais. Jie vadina save mokiniais. O pasakymas, kad aš esu mokinys, suponuoja ką? Kad aš turiu mokytoją, taip? Ir tada kas yra mano mokytojas? Jėzus Kristus. Mano mokytojas yra Jėzus Kristus. Tai mes čia, katalikai dabartiniai, neskubam save vadintis mokiniais, nes tai reiktų pasakyti, o kas tavo mokytojas. Vieni sakytų Jankūnas, kiti sakytų vyskupas Linas, treti sakytų popiežius Pranciškus, bet ne vienas nepasakytų tiesos, nes tikroji tiesa yra, kiekvieno pakrikštito žmogaus mokytojas yra Kristus. Visi kiti yra tik tarpininkai, kurie padeda mokytojai realizuoti mokinystę, o mokiniams irgi būti mokiniais. Ir va tas vėlgi yra parodymas labai gražus, kad mums santykėje su Kristumi, su Jėzumi, ne visada tas santykis yra arba jis yra teisingas. Mes priklausome bažnyčiai, mes esame bažnyčios nariai, mes esame katalikai, bet nebūtinai esame Jėzaus Kristaus mokiniai. Nes pasakyti, ir būti mokiniu reikalauja ko? Nuolankumo, taip? Reiškia, aš, tai dabar aš visus mokinu, va, mokytojai čia yra ir dėstytojai yra ir visa kita. Aš šiaip esu mokytoja, bet pasisakyti, kad aš esu mokinys, vėl reikalauja tam tikro nuolankumo, būti kažkieno mokyklo. O su nuolankumu mes turime irgi tokių iššūkių šiais laikais, nes nuolankumas nėra teisingai visada pristatomas arba suprantamas, jisai rodomas kaip silpnumas, jis rodomas kaip kvailumas, jis rodomas kaip neadekvatumas. Geriausia yra lipti per visų kitų galvas ir tada kas pirmas arba kas garsiau reikia, tas reiškia, to tiesa šiandien ir yra. Testinumas su Jėzumi. Vėlgi jie vadinasi mokiniais, nes ir Jėzus savo sekėjus vadino mokiniais. Mes norime būti Jėzaus mokykloje. Mokymo ir mokymosi veikla bažnyčioje. Tai, kad mes kalbame apie mokinius Jeruzalėje, apie tą bendruomenę, reiškia, mokymo ir mokymosi veikla tęsiasi bažnyčioje. Bet vėlgi, ta, kuri pradėta Kristaus, per bažnyčią toliau tęsiama pasaulyje. Kaip mes galime būti Jėzaus mokiniai, priklausydami jo bažnyčiai? Nepasitenkinimas pasiekė apaštalų ausis. Anksčiau ir vėliau reiškėsi, kažkoks tai ten nesusipratimas bendruomenė, visa kita, ne visada yra akivaizdus jos vadovams, jie žiūri kažkokius kitokius dalykus ir tada ta kasdienio gyvenimo trintis, jinai nebūtinai mus pasiekia, o kai pasiekia, tai tada pasiekia ausis, turi kažką daryti. Jeigu nenori nieko daryti, ką reikia daryti būnant vadovu? Stengtis, kad niekas nepasiektų. Užkimšti ausis, nusisukti, negirdėti. Taigi, va, tas klausimosi ir informacijos lieka aktualus. Kalbinis skirtumas. Mes kalbame, kad graikiškai kalbančiųjų tarpė. Reiškia, buvo Jeruzalė, kas yra žydų sostinė, Izraelio sostinė. Taip, graikiškai kalbančių sostinė yra kas? Atėnai. Tai reiškia, Jeruzalėje mes turime žydų, kurie yra graikiškai kalbantis. Ir dabar kaip jie atsirado? Jie atsirado žydų diaspora. Mes žinome, kad Jeruzalė yra ta vieta, kur žydų tautos sostinė, ten yra šventikla. Ir jeigu kažkokios aplinkybės tave nukreipė į gyventi svečioj šaly, bet atsiradus galimybė, tu gali grįžti į savo religinę tikėjimo tėvynę, tai tu esi diasporo žydas. Tu galbūt esi gimęs kažkur kitur, bet dabar esi Jeruzalė. Ir tada atsiranda tas skirtumas. Bet žiūrėkite, graikiškai kalbantis ir reiškiasi negraikiškai kalbantis žydai. Ką mes iš karto čia aptinkame? Skirtumą. Ne? Bendruomenėje ne tik tai lyties skirtumas, ne tik tai turto materialų skirtumas, bet šiuo atžvilgiu netgi aptinkame kalbinį skirtumą. Ir tie yra žydai, ir tie yra krikščionys. Bet jie kalba su akcentu. Jie kitaip kalba, jie jau yra kažkokie kitokie. Ir aišku, žydai kalba, Jeruzalės žydai kalba labai grina žydų kalba, nu ir jau ten visokie. O čia jau kažkokie, nu va kitokie, ir jau kitokie, galbūt antrarūšiai. Arba tas kitoniškumo kitų pabrėžimas iš karto pradeda brėžti tokią skaldančią liniją. Reiškia, mes tą įvairovę vėlgi galime matyti arba labai pozityviai, kaip gražu man girdėti tos akcentus, kaip gražu girdėti, kad žmonės bando, bet yra vietų, kur pasirenkama sakyti, negražu yra tas skirtumas. Turi būti taip, kaip turi būti ir tas skirtumas tampa, reiškia, proga kažkaip tai kitą žmogų išskirti, bet dažniausiai, kad būtų galima jį atstumti arba kaip nors kitaip pažeminti. Tai vėlgi krikščionės esame kviečiami katalikai susitelkti ne į tai, kas mus skiria, bet į tai, kas mus vienia. Nes kokia tu kalba kalbė išganimui visiškai nerūpė. Gali kalbėti ir aramėjiškai tą pačią kalbą, kurią kalbėjo Jėzus, bet vis tiek nedaryti tą, ką Jėzus mokė ir negyventi taip, kaip jis kviečia. Bet vėlgi, kur mes uždedam akcentą? Graikų, aramėjų ir hebrajų kalbos. Pagrindė kasdienė kalba Jėzaus laikais buvo aramėjų kalba, liaudės kalba tokia. O hebrajų kalba, žydų kalba buvo raštų kalba. Ir nereiškia, kad tu jos nesupratai, bet jau tai reikalavo tam tikro ir geresnio pasirengimo. Juk žiūrėkite, mes kalbame tarmiškai, bet jeigu einame į mokyklą, išmokstame literatūrinę arba norminį lietuvių kalbą. Bet jeigu neėjai į mokyklą ir nesimokinai tos kalbos, tai tu visą likusį gyvenimą ir suprasi, ką sako per žinias, per televizorių, bet niekada negalėsi taip pat pasakyti. Tiesiog pritrūks kalbinių padargų išlaikyti norminę lietuvių kalbą. Tas pats buvo ir su. Visi buvo žydai, tuo metu ne žydų Jėzaus mokinių nebuvo. Dar pagonybės ta visa žinia, kad ir pagonis gali būti krikščionimis, nesvarbu, kad Jėzus tą mokė ir į tai kvietė ir taip elgėsi, nebuvo dar dašutė daėję apaštulams. Pirmiausia, Mesijas turėjo būti žydams, pirmiausia, žydai turėjo būti tie, kurie atsakys, ar vis dėl to tas nužudytas, prisikėlęs ir išaukštintas tėvo šlovėje Jėzus Kristus, ar jis tikrai yra Mesijas, tai žydų. Tik graikiškai kalbantis buvo diasporos, sugrįžę ir apsigyvenę Jeruzalėje, ir jie netgi Jeruzalėje turėjo savo sinagogas, graikiškai kalbančių, čia 6-9, tą pasakys apaštalų darbų 9:29, kur bus aišku, kad buvo žydiškai kalbančių, tik žydiškai kalbančių ir graikiškai kalbančių sinagogos. Nu, vat jau prašau, jau atsiranda vėl tokie skirtumai. Tai jau tie skirtumai buvo judaizme, žydų reiškia įsitikėjime, o dabar tie skirtumai bando pereiti į krikščionių tikėjimą. Tam pačiam mieste, skirtingose namuose, jūsų akcentų kalbat, ne į mūsų mišes ateiti negalit, eikite kažkur kitur. Vat prašau, kai prasideda dalykai, kai tu usiciklini, sudėdė akcentus ne ten, kur yra esmė. Osariumai yra kaulų dėžutės. Mes žinome, kad labai greit išdžiūva miręs kūnas ir tada po kelių metų iš kapavietės sudeda į tokią kaulų dėžutę likusius tuos kaulus ir tada tuos osariumus kaulų dėžutės laidoja. Tai jie rodo, kad graikų kalba buvo plačiai naudojama pirmo amžiaus Jeruzalėje, nes daug randama osariumų, kur palaidoti žydai, tačiau užrašai ar vardai yra graikiški, graikų kalba. Panašu, kad visi galėjo susikalbėti, nebuvo tik viena kalba kalbančių. Iš tiesų, sostinė, tie, kurie gyvena Vilniui, moka kažkiek lenkiškai, moka kažkiek rusiškai, moka kažkiek lietuviškai, bet kokiu atveju tu gali susikalbėti. Bet visada, kada jau tau kas nors nepatiko, gali sakyti, kad aš tą kalbą nekalbu ir tada dalį žmonių, su kuriais gyveni, tarsi nušluoti ir išjungti. Galiausiai atrodo, kad nebuvo dviejų kalbinių grupių bendruomenėje, bet kažkodėl, ne visai sąmoningai, buvo pražiūrimos, praleidžiamos, reiškiasi graikiškai kalbančios našlės. Kažkas kaip ir nesąmoningas, nevalingas dalykas, bet kažkodėl va tos graikiškai kalbančios našlės. Ir žiūrėkite dabar tos našlės, kaip jos atsirado graikiškai kalbančios našlės. Tai josgi nebuvo gyvenę Jeruzalėje ar Palestinoje, Judėjoje, jos neturėjo nei žemės ten, nei turėjo, reiškėsi, tą našlė turėjo turėti užtarėję vyriškos giminės artimiausia, kuris kaip vyras toj patriarchalinė visuomenė ją užtartų. Tai jeigu yra atvykusi iš diasporos, iš išeivijos ir to vyro nėra arba jau nebėra, tai iš vis lieka beteisė, niekas jos nebegina. Ir žiūrėkite, kas pristatė našlių klausimą apaštalams. Pačios našlės? Ne. Tarp graikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas, kad aplenkiamos jų našlės. Reiškiasi, vyrai, kurie irgi buvo iš išeivijos, matė, kad su našlėmis elgiamasi nelygiai taip, kaip su kitom. Ir tą pristatė apaštalams. Kasdienėme aprūpinime, reiškiasi kasdienėme aprūpinime, tai kasdienis aprūpinimas yra maistu, nes visais kitais dalykais buvo aprūpinama kartą į savaitę. Jeigu reikėjo drabužio ar kažko kito, bet po sekmadienio reiškiasi mišių, o po bendruomenės sekmadienio mišių, o kasdienėme aprūpinime, kasdienė maistui jau reiškiasi kalbama apie maistą. Kasdiengi drabužio naujo nereikia, ne? O duonos reikia, nes šiandien mes perkame keliom dienom ir visada turim atsargų keliom dienom. Bet Jėzaus laikais maistas buvo labai, labai ribotas ir džiaugiais, kad jo turi. Kasdienės mūsų duonos duok mums kasdien. Taip sako Jėzus maldoje. Ne visai savaitai, kad nereiktų man su nieko čia skaitytis, kad aš galėčiau savaitę įsidirbinėti apie save ir kitus galvoti, kaip man jų nereikia ir koks aš esu viešpats, bet kad aš kasdien būčiau priklausomas nuo pagrindinių poreikių ir susijęs su kitais. Jūsų vaikai, kai auga, jiems jūsų reikia kasdien ar ne kasdien? Ja, kasdien. Ir kada jau nebereikia kasdien, tada suprantate, kad jie darosi vis labiau savarankiškesni, vis labiau tolsta nuo jūsų. Tai va čia Dievas nori, kad tas ryšys būtų kasdienis ryšys, egzistencinis, kaip duona, kaip maistas. Graikiškai kalbančio našlės neturėjo artimų, jau tą sakiau, ir bažnyčia buvo vienintelė, kuri galėjo jomis pasirūpinti. Taigi priklausimas bažnyčiai, kaip susirinkimui, kaip bendruomeniai, buvo galimybė, kad jomis pasirūpins. Žydų sinagogose kasdien, drabužiai, kaip sakiau, kas savaitę, bet galimai joms ir kitiems krikščionims buvo atsakoma dėl jų tikėjimo Jėzų. Reiškia, nuėję į savo sinagogas, jos nebegaudavo nei kasdienio maisto, nei to drabužio ar kokios kitokios pagalbos. Kodėl? Todėl, kad jau buvo žinoma, jog jos yra krikščionės. Ir tada, kai tavo motininė bendruomenė, žydų bendruomenė, judaizmo bendruomenė, nes juk žydai ir apaštalai pirmiausia ėjo į šventyklą, ėjo į šventyklos pamaldas, ėjo į sinagogas, o paskui atskirai namuose laužydavo duoną taip, kaip Jėzus paliko. Taigi jie nenustojo vykdyti žydiško tikėjimo vien dėl to, kad tapo krikščionimis, taip kaip ir Jėzus buvo žydas pirmiausia ir vykdė visus žydiško tikėjimo reglamentus, bet juos papildęs krikščioniškų. Tai dabar nuėję tos našlės ir kiti, kurie yra krikščionis, savo sinagogose rasdavo pasipriešinimą ir nebenorą padėti. Ir vienintelė pagalba, kuri liko, buvo krikščionių bendruomenėje, priklausyti krikščionių bendruomenėje. O ten pasirodo krikščionių bendruomenėje, kažkas irgi kažką pražiūrėjo. Nu taigi, kaip žydai, nekrikščionis susirinkę į sinagogą, parodys protestą tiem žydams, kurie tiki, kad Jėzus yra Mesijas. Ar yra skirtumas? Yra didžiulis esminis skirtumas, nes jeigu tu esi sinagogos žydas, manantis, kad nukryžiavom apsišaukėlį ir labai gerai, ir tie, kurie sako, kad jis prisikėlė ir yra Mesijas, yra tie, kurie yra stabmeldžiai, jie pikžodžiauja, jie sako, kad yra du dievai. Tai kaip galima tokius vyrus ir tokius moteris žydų sinagogoje priimti? Akivaizdus yra skirtumas. Taigi, reiškia, nuo pat pradžių krikščioniško tikėjimo arba Kristaus priėmimas turėjo kainą. Turi mokėti kainą. Dalis bendruomenės, motininės bendruomenės nuo tavęs nusigrėš ir labai gerai, kad naujoji bendruomenė tave priimtų, bet panašu, kad ne visais atvejais tai atsitikdavo. Lygiai taip pat, kol jūs esate taip kaip visi, visiems viskas gerai. Kai tik jūs pradedate kas sekmadienį lankyti mišes, eiti dar dažniau, lankyti švento rašto studijas, melstis prieš valgį po valgio, dar kažką savo gyvenime kitaip keisti pagal Kristaus mokymą, tada jau jūs pasidarote, tokie raupsuoti, taukuoti ar nežinau kokie kitokie, katalikiškoj Lietuvoj. Tai sinodė aš irgi radau labai daug žmonių nusiskundimų, kad jeigu jie nesielgia kaip visi, o nori artimiau, ištikimiau būti tikresni Jėzaus mokiniai, jie susilaukė priešiškumo pirmiausia iš ko? Iš kitų bendruomenės narių katalikų. Ką jūs čia įsivaizduojate, ką jūs čia vaizduojate, čia nuo amžių tai pradom, tai paliksim, čia visokių nesąmonių nereikia, vadinasi, vat, poterėlį sukalbėjom, rožaltėlį atbarškėjom ir jau sukaliošęs į dangų. Tai vat, tas nepalaikimas, reiškiasi, ir tas bandymas smukti, čia kaip pragarė, lipa kas iš katilo, visi kiti traukia atgal, velniam sukti galvos dėl to nereikia. Ar ne? Tai lygiai taip pat ir bažnyčio. Jeigu kas bando eiti tokiu šventėjimo keliu, tai visi likusieji, kurie labai patenkinti, kur jie yra savo bedievystėje, jie traukia visus, kam čia reikia, čia prisigalvoja visokių ir taip toliau, nori būti šventesni už popiežių, ten visokie tokie juokeliai. Tai žinokite ir šiandien katalikų bažnyčioje, ypač Lietuvoje, parapijose, jeigu norite pagilinti savo tikėjimo praktiką, susilauksite daugiau opozicijos negu kažkokio palaikymo. Labai gaila, kad kartais net iš kunigų, kurie irgi gali pasišėpti ir pasijaukyti, kokiu čia dar rekolekcijum reikia, kokiu čia jums dar nesąmonį reikia. Čia mokėkit kalendą, reiškiasi, užpirkinėkit, mišes neužprašinėkit, nes jau toje tradicijoje neprašoma, o perkama viskas. Ir neįsigalvokit čia nesąmonio. Tai tą žmonės irgi liudija sinodo atsakymuose, kaip iš jų klebonų, bet kokios iniciatyvos yra užglušinamos, pajuokiamos, pašiepiamos ir viskas tuo pasibaigia. Gaila. Bet todėl ir meldžiamės vieni už kitus. Senasis testamentas įpareigoja rūpintis našlėmis ir našlaičiais, nes to nedarimas būtų prieštaravimas Dievo valiai. Tai va, kai tas klausimas palėtė apaštalų ausis, nežinau, kaip tie sinagogų vyresnieji sprendėsi našlių atstumimą, bet apaštalai suprato, kad reikalas čia rimtas ir reikia kažką daryti. Ir ką jie padarė? Sušaukė, tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedėra mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Ką jie padaro, jie sušaukė mokinių susirinkimą. 12 sušaukė mokinių susirinkimą. O kas yra mokiniai? Visi bažnyčios nariai, vyrai ir moteris, visi pakrikštyti bažnyčios nariai yra mokiniai. Ne tarp bažnyčios narių dar kažkokia klasė, kurie yra mokiniai, o likusiai yra tik tai tikintieji. Ne. Jeigu tu esi bažnyčios narys, tai tu esi arba apaštalas, vienas iš dvylikos, arba esi kas? Mokinys. Arba esi kas? Kandidatas tapti krikščionimi. Taip? Neokatechuminas. Kandidatas tapti. Arba jau esi nusidėlis, atskirtas nuo bažnyčios. Tokio, kad tu gali būti kataliku ir nebūti mokiniu, nėra. Tokios privilegijos, kokie turi mes dabar katalikų bažnyčiai, būti katalikai ir nebūti Jėzaus mokiniai, apaštalų darbuose ir ankstyvai bažnyčiai neįsivaizduojama. Tai matote, iki kokio įsigimimo mes nukeliavome. Kad gali būti kataliku ir neturėti Jėzaus nei kaip viešpatės, nei kaip mokytoje. Ir netgi sinodo atsakymuose žmonės rašydavo apie Dievą. Ne apie Jėzų, apie Dievą. Bažnyčios misija yra skelbti apie Dievą. Nu, nėra bažnyčios misija skelbti apie Dievą. Bažnyčios misija yra skelbti apie Jėzų Kristų, kuris yra Dievas. Ir tada tai tampa labai konkretus Dievas, su labai konkrečiai mokymu, su labai konkrečiomis vertybėmis ir nebegali pasakyti, kad tik dar viena to Dievo forma ir nėra svarbu ar Būda, ar Mahometas, ar koks nors kitoks. Čia viskas yra tas pats. Ne. Kai tu pasakai Jėzus Kristus, tu pasakai konkretybę, kurios nei po 2000 metų, nei po 4000 metų bažnyčia neturi teisės keisti. Jėzus yra tai, kas Jėzus buvo, o ne ką mes norėtumėm, kad Jėzus būtų. Ir tada ta šnekėjimas ne apie Jėzų Kristų konkrečiai, bet apie Dievą, tada leidžia šnekėti, turėti Dievo supratimą, kokį tik nori. Ir tada ne save palenkti tam Dievui, kurio aš turiu tikėti ir klausyti, bet Dievą palenkti tam, ką aš noriu, kad Dievas būtų. Nu, tai čia labai, labai patogu, ar ne taip? Toliau. 12 prisima atsakomybę spręsti šią problemą ir sušaukė bendruomenės susirinkimą ieškoti sprendimo. Tai, kad kalba 12, o ne Petras, gali reikšti, kad kažkuris kitas apaštalas pravedė šitą pokalbį. Nes jeigu būtų kalbėjęs Petras, tikriausiai būtų parašyta, o Petras prabilo. Ne, šiuo atveju ne Petras prabilo. Ir gali būti, kad tarp 12 jau buvo toks tam tikras pasidalinimas. Petras kalba vienais klausimais, o va reiškėsi tokiais ten maisto priežiūros ir dalinimo ar dar kažko, kalba kažkuris kitas apaštulas. Ir tame susirinkime jie sėdi visi lygus, bet kalba ne Petras, o kalba tas, kuriam buvo tarsi pavesta neoficialiai prižiūrėti šitą tarnystę. Trumpa kalba susideda iš dviejų dalių. Pirmas, įvardyjama problema iš apaštalų perspektyvos ir antra, galimas sprendimas, kuris susideda iš kitų trijų dalių. Pirmoji, graikiškai kalbantis turi išsirinkti 7 vyrus. Antra, tie vyrai turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Trečia, išrinkti jie turi organizuoti ir prižiūrėti maisto dalyjimą. Labai elementarų žingsniai. Bet tai, kas turi sprendimo galę, dažniausiai yra labai konkretu ir labai elementaru. Nu, pavyzdys. Labai reiktų, kad mūsų parapijoje kuo pasauliečiai skaitytų Dievo žodį per mišęs. Visi sutinkam. Sutinkam. Einam namo. Ateina sekmadienis ir, kaip manote, stovė eilė parapiečių, kurie laukia perskaityti to sekmadienio Dievo žodį. Ne, niekas nelaukia. Nes pasakyti, kad to reikia, dar nereiškia, kad taip ir bus. Dar reikia tada galvoti, tai kas dabar skaitys, tai kurį sekmadienį. Tai kas atsakys, iš kur gaus tekstus pasiskaityti. Žiūrėkite, kiek daug yra konkrečių klausimai, kuriuos dar reikia atsakyti, kad pasakymas, kad mūsų parapijoje turi būti skaitomas Dievo žodis parapiečių, būtų taptų tikrovė. Ar ne taip? Labai elementarūs dalykai. Todėl ir čia apaštalai mus moko konkretumą. Ir Aš labai irgi sinodo atsakymuose daug girdėjau, kas reikia bažnyčioj, bet kaip tą reikia padaryti labai konkrečiai, bent jau tose aprašymuose, kur aš gavau, labai retai būdavo nurodota. Reikia įtraukti jaunimą. Bažnyčioje turi būti daugiau jaunimo. Su jaunimu turi būti bažnyčioje dirbama. Pasirašau abiem rankom ir galvą, jeigu dar reikia. O kaip? Nuo ko pradėti su to jaunimu? Ja. Ir taip toliau. Tai va. Tai čia labai pamokyma. Svarbu patarnauti prie stalų, bet apaštalai pirmiausia nustato. Yra dar svarbesnė misija. Ir kokia yra apaštalų svarbiausia misija? Skelbti ir mokyti apie Jėzų. Kai Jėzus sakė, eikite ir padarykite mano mokiniais, skelbkite, reiškiasi, evangeliją, nebuvo pasakęs, kad jūs našlėmis rūpinkitės. Tas išplaukė iš skelbimo, iš mokymo, kaip antraeilis dalykas, svarbus, neišvengiamas, bet kaip antraeilis. Pirmiausia užduotis yra skelbti ir mokyti. Tai mes galime čia pridaryti valgyklų ir valgys čia, kas tik netingi, bet kas jiem kalbės apie Jėzų? Ir kas motyvuos savanorius rūpintis tais bedaliais, jeigu tai nebus kaip nors susijęs su Jėzaus mokymu ir jo kvietimu? Taigi apaštalai iš tiesų sako skelbti ir mokyti. Pasiruošimas mokymui, šitam mokymui ir skelbimui, reikalauja laiko. Kaip ir pats kasdienis mokymas šventykloje ir privačiuose namuose. Ir nėra priimtina Dievui, kad mes apleistume šią tarnystę. Pasiruošimas mokymui, pasiruošimas šio vakaro švento rašto studijom, man reikėjo 2 popiečių. Bet jeigu aš sėdėčiau čia nepasiruošęs, tai aš pilstyčiau į tuščio į keurą apie visokias bendrybės. Nu, aš moku tas bendrybės pasakyti. Nu, man duotas liežuvis geras. Bet konkretybės, tai mes nieko neišgirstume. Nu, šiaip tai aš manau, kad daugiau klausančių būtų. Kai šneki apie bendrybės, nekonkretybės, daug lengviau klausytis. Nes visi puikiai pasąmonėje žinome, kad bendrybės ir lieka bendrybėmis. Ir tada galime grįžti prie savo pomidorų ir agurkų, nieko gyvenime iš esmės nekeisdami, nes nebuvo konkrečios provokacijos. Ar ne taip? O taip. Toliau. Ir žiūrėkite, reikalauja ne tik pats mokymas reikalauja pasiruošimo, bet ir kai jau mokai, taigi reikia jėgų, reikia sveikatos, ačiū Dievui, reikia net vandens, kalbėjimui reikia labai daug drėgmės. Lygiai taip pat, žiūrėkite, mes grįžtam prie, kodėl aš žolės nepjaunu, kodėl aš lapų negrėbiu, kodėl aš bazilikos neplaunu. Jaunas žmogus, tai negalėtų, žinai. Kodėl aš čviekų nekalu, sienų nedažau? Todėl, kad aš noriu kuo daugiau turėti laiko tam, ką niekas kitas šitoj parapijoje padaryti negali. Sieną nudažyti gali belekas, ką pasamdysime, neturi būti ne katalikas. Sieną gali nudažyti ir musulmonas, ir net visiškas ateistas. Tai nieko bendro neturi su tikėjimu į Dievą arba Jėzų Kristų. Bet apie Jėzų pašnekėti jau ateistas negali, jau musulmonas negali. Gali tik tas, kas yra pasiruošęs ir tam perduoti. Toliau. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes sakėme, kad lietuvių kalboj mums girdėsi broliai yra tik tai vyriškos giminės, aiškėsi bendruomenės nariai. Tačiau ten, kur yra naudojama šitas žodis graikų kalboje ir tame laikmetyje, tai adelfoi reiškia ir brolius, ir seseris. Mes tik vertime neįskyrėme, bet iš tiesų turima minti, kad ne tik vyrai rinkitės vyrus iš savo tarpo, bet visi įsirinkite vis dėlto ne moteris, bet 7 vyrus. Kodėl? Todėl, kad našlėmis toje patriarchalinėje visuomenėje tuo metu kultūroje vis dėlto turėjo rūpintis vyrai, ne kitos moteris. jos galėjo prisidėti, bet tas rūpestis net įstatymo buvo patikėtas, reiškia, vyram. Toliau. Prašo bendruomenės narius įsirinkti tinkamus vyrus stalo tarnystei. Jie neprimeta sprendimo, bet kviečia bendruomenę prisidėti prie sprendimo. Įsirinkite. Ne mes jum išrinksime dabar balamutą ir jum pastatysime ir jūs čia būkite patenkinti. Ne, jūs irgi dalyvaukite, jūs darykite aplinkui, jūs įsirinkite. Kai reikėjo rinkti pastoracinę ekonominę tarybą, žiūrėjome vienas į kitą ir sakėm, tu galėtum būti mūsų bendruomenės klebono pagalbininku. Tu galėtum būti pagalbininku. Ar ne taip? Taip, mes žiūrime vienas į kito dovanas ir sakome, šitas žmogus, aš gal ir norėčiau, bet mūsų chemija su klebonu nesutinka, tegu ji būna arčiau. Aš visada būsiu netoliese, bet arčiau tam kasdieniam bendravimu, kad būtų, nebūtų bereikalingo susierzinimo. Vien žodžiu, mes matome, čia yra labai konkretus, natūralūs dalykai. Visada gerai pasitarti. Tačiau yra nurodomos dvi sąlygos. Bendruomenė, jūs turite teisę dalyvauti, tačiau dvi sąlygos. Kokios? Tie vyrai turi turėti gerą vardą ir būti pilni dvasios ir išminties. Taigi nebelė kokį vyrą, kuris man gražesnis, malonesnis, didesnis. Mums reikia aukštą ūgių, nes, žinai, reikia raumeningų, kad galėtų tą duoną, žinai, našlėm išdalinti ir taip toliau. Ne, ne tie yra kriterijai. Ne taip, kaip mes prezidentą renkam. Kas gražesnis, žinai, ar ne? Taigi, yra du kriterijai. Turi būti, turėti gerą vardą ir kupini dvasios ir išminties. Kas yra geras vardas? Kas yra geras vardas? Reputacija. Tai yra momentinis dalykas turėti gerą vardą, ar geram vardui reikia laiko. Taigi, o kad turėtum gerą vardą bendruomenė, bendruomenė turi tave pažinti. Ir gerą vardą turi ne iš vieno sprendimo, bet iš daugelio sprendimų, kuriuos bendruomenė įvertino kaip gerus, kaip vertus pagarbos, kaip vertus įvertinimo. Ar ne taip? Bendruomenė užsitarnauti gerą vardą nėra taip lengva, jį prarasti, bet geriausia tada neturėti nei gero, nei blogo vardo bendruomenė. Tai būti nei šaltų, nei šiltų tokiu drungnu. Iš matymo pažįstam, bet kas toks taip ir nežino. Vardo po šitiekos metų iki šios dienos irgi nežino. Tai va čia tos mūsų katalikų parapijinės bendruomenės, kur iš kaip ir savi, bet nei labai žinom. Ir jeigu reikėtų nuspręsti, kas čia turėtų kokią tarnystę atlikti, tai kad nelabai ir galėtumėm viens kitą ką rekomenduoti, nes savo dvasios dovanų, kurias turime, vienas kitame nesam atsipažinę, o nesam atsipažinę todėl, kad neužtektinai artimai bendraujame, dalyvaujame, gyvename. Ir tą galima įveikti ir tokiom studijom, ir grupėm, ir kelionėmis, ir piligrimystėmis, ir įvairiomis situacijomis, kada išlenda tam tikra žmogaus dovana ir žiūri, vieną kartą buvo tokia situacija, tas žmogus labai gerai pasielgė, kitą kartą tą situaciją. Tai pakol kas va šitas jūsų dovanų medžiotojas esu aš. Tai aš matau poreikį, stebiu ir tada puolu, žinai. Ir jau tada nebepaleidžiu ir taip toliau, ir gerai, kad jūs atliepiate ir nuo to darus tai gerai. O jeigu nepuolu, tai jau niekas jau prie manęs nepuola, tai nesisiūlo, ar aš galėčiau. Tada tokių per daug nesutikau, kur ar aš galėčiau. Ne. Nu, ar aš dažniausiai klausiu, ar tu galėtum? Nu, nežinau. At kitų nėra. Durnesnių nėra daugmaž, čia taip yra klausima. Ne, nėra, tu pats durniausias. A, nu tai tada čia, kokia jau čia garbė, koks čia išaukštinimas. Toliau. Ir antras turi būti pripildyti dvasios ir išminties. Žinote, va čia su duo geru vardu. Yra žmonių, kurie ateina į bendruomenę ir jie, sakykime, yra iniciatyvos. Tai bendruomenė skuba ant jų viską sukrauti. Jie dar jų nepažįsta. Bet jau jūs darykit tą, jūs darykit daną, o paskui kenčia, sako, iš kur šitie atsirado. Kodėl ir taip toliau. O kur mes? Tai todėl, nes iki tol tai buvo visiškas nulis. Kai jie atsirado, buvo pradžia. Bažnyčia yra žmonių bendruomenė gyvenanti, keliaujanti kartu. Ir tada tai patampa taip konkretu, o kai patampa taip konkretu, tada visko visai būna. Ir tada ačiū Dievui, kad turim pavyzdį, kur pasimokyti, kaip tokius dalykus spręsti. Nieko naujo mes žmonių santykiuose neišgalvojom 21 amžiui demokratinį Lietuvoje. Nieko naujo. Viskas nuo amžių per amžius. Ir ten, kur negalime žmogiškomis jėgomis, vienintelė paguoda, kad galim kliautis Dievo malonę. Ir pagalba. Antra, turi būti pripildyti dvasios išminties. Turi būti aišku, kad tikėjimas ir dvasia, Dievo dvasia, jau yra perkeitusi jų gyvenimą. Bet jie taip pat moka priimti protingus sprendimus. Taigi, sėkminės tų žmonių gyvenime jau yra įvykę. Mes nenorim to, kuris bijo. Nes jeigu jis bijo, neturėdamas dovaną, jis neturi dvasios dar dovanos tą daryti. Ir bijantis žmogus ir pabėgs, ir išduos, ir kaip nori nusimuilins, nes baimė nėra gera motivacija kažką tai daryti. Vienintelė, ko mes turėtume bijoti, tai užgauti Dievą. O kad žmonėse bus kažkokių nesusipratimų, nepritarimų, kažkokių neaiškumų, tai visada tai bus. Nu, taip žmonėse yra. Bet vat, reiškia, turi būti aišku, kad tie vyrai jau yra patyrę dvasios dovaną. Jau jie turi drąsos veikti. O ne dar kažkokie kamputį įlindę, nes... Ir tada labai yra geras klausimas. O kodėl mes bijom gyventi tiesoje? Nes tiesa nebūtų tokia graži, kaip dabar atrodo, kaip yra šita va, truputį tokia pagerinta iliuzija. Žinote, mes pasigerinam. Tam tikra kosmetika, tam tikros detalės, kurios tarsi leidžia prislėpti tikrovę, bet, žinote, išlaikyti tą įvaizdį daugiau streso pareikalauja, negu gyventi tiesoje, negu priimti ir būti priimtam toks, kokie esi, tokie, kokie esame. Ir va čia vat yra bazilikos rykštė. Su kuria aš, kodėl aš taip pavargstu šitoj parapijoje ir kažkodėl galvoju, kad žolė bus žalesnė kitoje. Todėl, kad aš susidūriau nuo pat pradžių su tam tikro įvaizdžio kūrimu, užduotis. Čia turi būti kažkas. Čia mes turim būti bazilika. Čia kažkaip turi būti viskas kitai. Tie patys žmonės, o viskas turi būti kitai. Galų gale mes suprantam, kad mes net ne miesto parapija. Tai mes Krekenavoje iš tiesų, nu, truputėlį taip save, nu, save paspaudžiam. Ir tada yra viso to kaina. Nes tiesa yra, kad viskas laikosi ant tokio kortų. O kortų namelis turėtų būti kas Kristus. Tiesa padarys jūs laisvus. Tai va, aš tikiuosi, kad va, šitas Dievo žodis, va, šitas kalbėjimas, sinodo kalbėjimas, kad kažkada mes išdarysim pasakyti vis dėlto šiandien katalikų bažnyčios situacija Lietuvoje yra karalius nuogas. Kad mes esam nereikšmingi, mes esam leisgyvė, net negyva, leisgyvė bendruomenė, kuri nesugebam nei savęs motivuoti, kodėl mes priklausom tai bažnyčiai, nei tuo labiau paliūdyti to priklausimo bažnyčiai džiaugsmo ir džiugesio. Po truputį mėginame, bet pakol kas dar vis remiamės kultūrinę pagalbą, kuri pandemijos laike dingo, o karo laike dingo. Ir tada tikrai klausimas, kodėl? Ne dėl pastatų, tikrai ne dėl varpų. Tikrai ne dėl paveikslų mes norime priklausyti šitai bendruomenei. Pirmiausia, dėl to, kad čia yra geriausia proga mūsų manimo susitikti su Kristumi ir patirti jo žodį, jo gelbinčią sakramentų ir Dievo dvasios galę. Ir jeigu tai nėra pagrindas,
tai tada visa kita yra tik pakazukiškumas. Va šitas buvimas šituose parapijos namuose ir malda tos 2 metus labiau atspindėjo mūsų tikrąjį poreikį, mūsų tikrąjį veidą, mūsų tikrasias galimybės, negu nusikraustimas į tą didingą tikrai pastatą, aš nieko nesakau, bet dėja neatspindinti mūsų tikrųjų poreikių. Ir matote, kokį mes turime, reiškia, iššūkį. Mes paminėjote, bazilika yra svečiams, svečių. Bet kai svečiai kiekvieną savaitgalį, vos ne kiekvieną dieną kitą kartą, tada jau pavargsti nuo svečių ir galvoji, kada aš grįšiu prie savo kasdienio gyvenimo ritmo. Yra gerai svečiai, jie skatina pasitempti, jie skatina įgyti naujos patirties, matymo, visa kita, bet reikia pusiausviros tarp svečių ir tarp kasdienybės. Ir aš dažnai esu pasmerktas svečiams, ne kasdienybė. Ir tada mano personalas irgi jaučia, kad nu klebono tokiam kasdieniško, tėviško žvilgsnio pritrunka ir tada reikia grįžus perkeisti sprendimus, perdaryti dalykus, nes tas, kas turėjo pražiūrėti kasdienybę, ją pražiūrėjo, nes važiavo į rekolekcijas, kažką mokino, kažkur kažką aiškino, kažkokioj taryboj priklausė, dar kažkur, žinai, bet nebuvo čia su savais šeimoje. Lygiai taip pat ir jūs patirėte. Kai vienas iš sutuoktinių įninka labai į darbo klausimus, į visuomeninius klausimus, į visą kitą, ir tada kasdienė buitis ir šeimos dalykai krenta, atsiranda įtampa, juk atsiranda įtampa, nebent yra susitarta. Aš tau va tą laiką, kol tu prisijimu dalį tos atsakomybės už tave, bet nenatūraliai numetu ir galvoju, kad aš lėkiu, kur man gera, o čia tegul ta kasdienybė, kuri neįdomi, jos nieks neapdovanoja, jos nieks neįvertina, jos nieks nepastebi, tegul rūpinasi tas, kurį čia palikau. Tai lygiai taip pat ir parapijos šeimoje. Yra tėvas, yra šeima, yra parapija kaip žmona ir vat man, jūs dabar girdite, kad aš ant savęs šneku. Čia man dabar padai dega. Ir sako, ko tie kunigai eina iš pažinties, ką jie ten prisidirba. Taigi va tai ir prisidirba, kad kitą kartą tą pusiausvyrą kažkokia tai praranda. Ir tada realybės šokas ir išbandymas, kur supranti, kad tam tikri pražiūrėti dalykai tada labai brangiai kainuoja ir tau, ir bendruomeniai. Toliau. Taigi jų gyvenimai perkeisti, bet jie moka priimti protingus sprendimus. Kad dvasios yra įkvėptas žmogus, nereiškia, kad jis yra apie dangiškus migdolus šnekantis. Dvasios žmonės yra labai konkretus, bet jie toje konkretybėje žino, kas yra laikina ir kas yra amžina. Ir sugeba tuos reiškėsi savo dėmesį paskirstyti. Šios savybės yra kitokios negu apaštalo Motiejaus išrinkimo metu, kuris buvo paskirtas vieto Judo, 1 skyrius 21-22. 12 tarnystė buvo kitokia negu 7, bet tai nereiškia, kad 12 niekada nedarys artimo meilės darbų, o 7 niekada neskelbs. Juk tarptų 7 yra Steponas, kuris skelbė Kristų Dievo žodį ir taip toliau. Tai reiškia, yra prioritetai, yra ką pagrindė turi daryti, bet tas nereiškia, kad aš niekada neturiu nieko pasirūpinti ir jeigu reikia pjauti žolę, nepjausiu žolės, jeigu reiks dažyti sieną, jos nedažysiu. Tai yra atvirkščiai, kad aš vieną vienintelis parapiją galiu kalbėti apie Jėzų Kristų, jūs tai niekur nieko negalite apie tai pasakyti. Ir galite ir turite. Ir galite ir turite. Bet kitokiu lygmeniu, kitokiu kažkokiu tai gal apimtimi, kitokiu masteliu. Mes visi, ir aš nuo būties nesu visiškai išlaisvintas. Visi tie dalykai, jie niekur nedingsta. Toliau. Nėra aišku, kodėl 7 vyrus. Juk čia yra 12, o čia 7. Bet Senajame testamente pakartota įstatymo knyga 18:18 ir kai kuriuose žydų miestuose būdavo 7 teisėjai, išrenkami 7 teisėjai, kad būtų galima balsuoti. Reiškia, ne 6, bet 7, kad tas 7 nulemtų, jeigu per lygiosios į vieną arba į kitą pusę.
apie tą, kad reikia deleguoti dalykus, kad nereikia viską spręsti aukščiausių lygmenių, kalba išėjimo knygos 18 skyrius 19-22 eilutė, kur Mozės uošvis Jetras patarė Mozei, kad tu neapsimk spręsti visų tautos bylų. Yra, kur labai svarbios, tik tu, o tokios kasdienės, ten kažkas su kažko susipyko ir ten taip toliau, kažkieno višta per išlėsė kažkieno morkas ten, tai čia Mozės nereikia tokiem sprendimam. Čia užtenka, kad kažkokie kitokie seniūnai paskirti tuos klausimus įspręs. Taip kaip yra ir mūsų teismo gradacijos, yra žemiosios grandies, vidurinės, aukštesniosios, konstitucinės ir taip toliau. Kalbama apie delegavimo, apie subordinacijos principą. Ką gali išspręsti žemesnis lygmuo, neturėtų spręsti aukštesnis. Nes tokiu būdu tu padarai tą žemesnį neįgalų. Jeigu jis arba ji yra įgalus ir turi teisę kažką spręsti, tegu ir sprendžia. Nereikia aukščiausiam laipsniui iki pat apačios viską žinoti ir viską apspręsti. Čia jau būtų mikromanagementas, kur iš tiesų dar yra viena nesveikos kontrolės forma. Tai to bažnyčioje, to šeimoje, to parapijoje, to bendruomenėje, to reiškiasi kolektyve, nuolat reikia mokytis ir prie to sugrįžti. Kas yra sveika subordinacija? Kas yra delegavimas? Ką aš galiu deleguoti, o ko aš negaliu deleguoti. Ir mes iš sovietmečio atsinešam ypač kuniguose tokią kultūrą, kad kunigas viską gali, ir tada, bet viską gali, bet ne viską nori, viską gali, bet iš tiesų ne viską gali, tai ko negali, net nesako, kad gali, tiesiog nedaro. Ir tada mes turime bendruomenę, kuri yra tik atspindi tik vieno žmogaus galimybės. Jeigu tai būtų daugelio žmonių galimybės sudėtos į vieną, tai ta bendruomenė daug daugiau deleguoti. Ir tada deleguoti, patikėti. Patikėti skaityti skaitinius, patikėti padėti dalinti komuniją, patikėti kažkokie tai projekte dalyvauti ir taip toliau. Turim pasidalinti atsakomybėmis. Ir tada ketvirta. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Taigi apaštalai sakė, tai nėra nesvarbus dalykas, bet jeigu galima paskirti kažką kitą to dalyko daryti, mes norime labiau sutelkti dėmesį maldos ir žodžio tarnystei. Septynių paskirimas maisto dalinimo tarnystei leis apaštalams savo jėgas, o jėgos yra iš šventos dvasios, o ne iš šventos dvasios yra tokios, kokias turime, ribotos, labiau skirti pagrindinį apaštalų tarnystei, maldai ir žodžio tarnystei. O kur ta malda buvo? Ką, rožinį šnekėjo, susėdė apaštalai, žinai, ir dar ką nors darė? Ne, pirmiausia, malda buvo šventykloje. Jie ėjo į šventyklą 3 valandos, nes jeigu tu nori būti atpažįstamas kaip mokytojas dvasinis, tu turi būti sutinkamas maldoje. Tu turi būti sutinkamas ten, kur malda yra labai natūralus dalykas. Taigi jie meldėsi šventykloje, pirmiausia buvo geri žydai. Jie meldėsi šventykloje. Niekas jiem nepriekaištavo, kad jie nevykdo savo žydiško tikėjimo pareigų. Tačiau tam žydiškam tikėjime jie sako, mes sulaukėm Mesijo. Ir Mesijas yra Jėzus Kristus. O likusiai žydai sako, Jėzus Kristus nėra Mesijas. Tai va tas esminis skirtumas. Jie taipogi melsdavosi ir privačiuose namuose, ir buvo kviečiami melstis už ligonius, taigi buvo maldos tarnystė, neatsisėdo rožinį kalbą, bet iš tiesų ėjo su bendruomenė, padėjo jie melstis, padėjo kažkaip išsakyti savo situaciją Dievui, kunigas pirmiausia turi būti maldos žmogus. Maldos profesionalas. Ir ko nėra Lietuvoj, kas yra pas ortodoksus ir kas yra kitose šalyse, kur susidūriau. Pas kunigą eina, kunigė, ar galite pasimelsti? Ir tada nebūtinai pasimelsti šventų mišių aukoje, čia jau yra toks, kur aš prašau visą bendruomenę pasimelsti, bet pirmiausia pasimelsti už mano dukrą, pasimelsti už mane, pasimelsti už kažkokią situaciją. Kunigė, ar gali pasimelsti? Nes labai natūraliai tikisi, kad kunigas pirmiausia yra maldo. Ar galite man žolę nupjauti, ar galite man vadinas pinigus organizuoti, ar galite man skalbimo mašiną nupirkti. Ne to einama pas kunigą pirmiausia. Pirmiausia einama kaip pas maldo žmogų. Tai jis turi būti maldos asas profesionalas, jis turi būti išbandęs nemažai įvairiausių maldos praktikų, visokių kitokių dalykų ir nebūtinai viską išbandęs, bet bent jau girdėjęs, žinojęs. Turi būti nuolat tai kokios joga, kas tas joga yra. Tai mes kunigai turime įvertinti, kaip joga, jeigu tai yra maldos forma, kiek jinai sutinka su mūsų krikščionišku tikėjimu. Ir šiandien galim drąsiai pasakyti, joga, kaip reiškia atsipalaidavimo pratimas, yra pilnai leistinas, bet joga kaip maldos forma katalikiškam tikėjimui yra neleidžiama. Nes tai yra atsiverimas energijom, kurios nieko bendro neturi nei su Dievo Tėvu, nei su Sūnumi, nei su Šventąja Dvase. Ir kai tu atsiveri energijom, kurios nėra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, tai tos energijos žinote, iš kur kitur yra. Tai va, ir tada nenustebkite, kad tu tarsi įgyji kažkokių galių, bet paskui nelabai žinai, kodėl tos galios tave veda į depresiją, kodėl tos galios atima iš tavęs gyvenimo džiaugsmą, kodėl tų galių pasekoje gyvenimas atrodo darosi toks pasauliškai sėkmingesnis, bet vidiniai kažkodėl jisai tuštėja, tuštėja ir praranda prasmės siūlą. Tai čia vėlgi, kad būtų kunigai maldos žmonėmis, jūs turite mus išleisti į rekolekcijas, jūs turite mums išleisti į seminarus, jūs turite leisti mums skaityti dvasinio turinio knygas, šventųjų gyvenimus, gilintis į visą titą. Tam visam reikia laiko, ar ne tai? Ja. Ir aišku, labai norėtumėte, kad mes tą darytumėm, o ne žaistumėm kokį nors solitarę be pabaigos, ar žiūrėtumėm visus įmanomus filmus, arba ten vadinasi, įliptumėm į visus įmanomus kalnus. Yra hobio ir poilsio dalykas, bet yra ir pagrindinis. Tik tie, kad čia kunigų nenaudai žmonės puikiai jaučia ir atpažįsta maldos ir nemaldos žmogų. To nepaslėpsi. Labai puikiai jaučia. Ir aš ant savęs irgi matau žmonių reakciją, tai va, dvasiniuose kitą kartą pokalbiuose, tai aš būnu taip labai gražiai Dievo pažeminamas, kada kalbuosi su žmogumi, kuris maldos praktikoj daug daugiau stengiasi kažką daryti ir klausia, negu kad aš, kuris čia turėčiau būti tas maldos ekspertas, įvertinti jo arba jo situaciją. Ir tada išgirsti tą, kaip Dievo tokį gražų priminimą per tą kitą žmogų, kad nu, aš vėl turiu kitaip susidėlioti prioritetus, vėl atnaujinti tą maldos gyvenimą suintensyvinti. Nu, nereikėtų nei labai čia gėdytis, nei labai slėpti. Pas mus visus yra visokie bangavimai ir mes prie to savo autentikos nuolat ir nuolat turime grįžti. Jį automatiškai vieną kartą ir visiems laikam pasirinkus neveikia. Turime grįžti prie sutoktinės tapatybės, turime grįžti prie motinos ir tėvo atsakingos tapatybės, turime prie mokytojo, turime prie bendradarbio, turime prie kolegos, turime prie draugo, prie parapiečio, prie mokinio Kristaus, kas bebuvę. Toliau. Dabar kokiai maldai ir dabar žodžio tarnystė. O žodžio tarnystė yra tarnystė žodžiais. Yra labai svarbu, ką tu darai, bet yra irgi labai svarbu, ką tu sakai. Ypatingai, jeigu tavo pagrindinės darbas yra kalbėti. Tai kalbėti, ką kalbėti. Ir kam kalbėti, ir ką kalbėti. Tai apaštalų žodžio tarnystė yra mokymas ir skelbimas apie, ir dabar išgirskite, nes čia yra labai svarbus terminas, Ir jis turi tapti mūsų antrąją savastim. Apie Dievo apreiškimą. Apie Dievo apreiškimą Jėzuje. Arba dar geriau pasakyti į vardžiuotinę formą, apie Dievo apsireiškimą Jėzuje. Anglų kalboje tas žodis yra revelation. Revelacijo yra stiprus teologinis terminas.
Žiūrėkite, ką reiškia Dievo apreiškimas Jėzui arba Dievo apsireiškimas Jėzui. Juk mes jau nustatėme, kad mes pažinome Dievą iš Senojo testamento raštų, iš mokytojų, iš pranašų, supratome, kad nebuvome ištikimi, buvo nesusikalbėjimas, buvo nesiklausimas. Ir dabar atrodo atsidūrim situacijai, kur nebežinom, ką Dievas iš tiesų galvoja apie žmogų, kuris taip daug kartų pasivedė jo atžvilgiu. Ir Dievas, tapdamas žmogumi per Jėzų Kristų, mums apreiškė savo mintį ir savo širdį. Ir savo mintyje Dievas ką pasako? Kad kai mes buvome, dar tebe buvome nusidėliai, jis mus pamilo, jis mus myli. Dievas neatšaukė savo meilės. Mes nesam verti Dievo meilės, jeigu pasižiūri į žmonijos ir Dievo istoriją, dėl neištikimybės, dėl išdavystės, dėl aplaidumo, bet Jėzuje Kristuje Dievas vis dėl to apreiškia, kad jis mus myli. Bet neprivartavai, myli. Ir kitas dalykas, kad jis mus myli besąlygiškai. Nes Dievas neturi ribų, Dievas turi ir amžinas, bet jis tapdamas žmogumi nustatė savo ribą. Kokią? Žmogiško gyvenimo ribą. Ir jis myli mus iki tos ribos. Tai yra besąlygiškai. Kaip mums kitaip patikėti, kas yra Dievo besąlygiškumas? Jisai visame savo žmogiškume, nes tik žmogiškumas uždeda jam ribas, jis mus myli. Nebuvo nei milimetro, nei sekundės Dievo buvime žmoguje, kad jis nemylėtų žmogaus. Ar supranta? Nes tą jis įrodė iki paskutinio atodosio žmogiškam kūne. Taigi Dievo apreiškė Dievo mintį ir Dievo širdį. Va, kodėl mums taip yra svarbus Jėzus, nes mums neleidžia gyventi iliuzijomis, ką Dievas masto ir ką Dievas jaučia mano ir kiekvieno iš mūsų atžvilgių, bet tikrai patirti ir pažinti iš Jėzaus, kad Dievas mus tokius, kokie esame, besąlygiškai myli, nieko nereikalaudama, mes žinome iš Jėzaus. Bet kai patiki šitą meilę, ta pati meilė pradeda keisti mūsų atsaką. Mes nesikeičiam, kad būtume mylimi, mes keičiamės todėl, kad esame mylimi. Ir kada mes, katalikai, kada mes krikščionis, kada mes šito pasaulio žmonės, suprasim šitą tiesą. Mes keičiamės ne kad būtume mylimi, taip veikia žmonių santykiai. Mes keičiamės todėl, kad esame mylimi. Ir jeigu žmogus nesikeičia, tai reiškia, jis arba ji nepatyrė Dievo meilės. Ir kodėl tos meilės nepatyrė, mes dar nepatyrė, iki galo atsakyti negalim, bet galime kartais klausti, ar mes neprisidėjome prie to, kad jis arba ji tos meilės nepatirtų. Ar mes neprisidėjome prie to. Ar mes neįnešėm į to žmogaus gyvenimą buhalterinių žmogiškųjų santykių, kad meilę reikia užsitarnauti, kad gerumą Dievo reikia nusipelnyti, taip kaip mes patyrėme, kad reikėjome, turėjom nusipelnyti ir taip toliau. Matote, va čia ir yra Evangelijos didžioji jėga išlaisvinanti žinia, kada tu suvoki, kad viskas šakės. Žmogiškai žiūrint, žmogiškai vertinant, man jau yra šakės. Aš nieko nebegaliu iš nieko tikėtis, aš niekaip nebegaliu pasiteisinti, aš tiesiog esu visiškai žlugęs. Ir belieka arba išeiti iš šito gyvenimo, arba kažkokiu būdu susitikti su Kristumi ir suprasti, kad jis ir yra mano gyvenimas. Ir tada suprasti, kad mano savivertė, mano meilė turi būti paremta ne ką kiti galvoja, jaučia mano atžvilgiu, bet ką iš tiesų apie mane galvoja ir jaučia Dievas. Mane sukūręs ir į šitą gyvenimą pašaukęs Dievas. Va šitą išgirsti, va šitą patirti ir tada tu nustoji stengtis per daug, tu nustoji pataikauti, tu nustoji kažkaip save gerinti, kad būt tu gali būti tiesoje, tu gali būti laisvas nuo šitų visų santykių, tai nereiškia, kad laisvas be įsipareigojimo, laisvas be ribų, bet vidiniai laisvas, vidinė laisvas. Ir tada niekas iš tavęs, niekas negalės atskirti manęs nuo Kristaus meilės, sako apaštalas Paulius. Nei mirtis, nei pavojus, nei pažeminimas, nei šmeištas. Niekas negalim sugriauti to, kas man duoda pagrindą, kad yra mano esmė. O kitu atveju, jeigu jo nėra, tai kaip, ką apie mane pagalvos? Tai kaip į mane pasižiūrės? Tai kaip aš tada liksiu vienas viena? Ne, aš negaliu taip rizikuoti. Aš geriau eisiu į kompromisus su sąžinė, aš eisiu į kompromisus su savo tikėjimu, kad tik neprarasčiau to saugumo, kurį man teikia kiti. Ir taip ir ne. Patyrus Dievo meilę, tada tu gali dalintis tą jėgą ir tą ramybę ir to saugumu, kurį teikia ne kiti, bet teikia Dievas kitiems per tave. Ir Dievas per kitus tau. Per kitus tau. Mane stiprina jūsų buvimas, mane drąsina jūsų irgi buvimas, tas tikėjimo liudijimas, angažavimasis, nes aš taip patiriu, kad Dievas tam, ką aš darau, nėra abejingas. Ir kartais jis per jūs man tokių fintusių padaro, tokio atokvėpio duoda. Atsimena tą maldą iš apaštalų darbų pirmos skyriaus. Kai persekiojimai buvo pirmieji krikščionys, sakė, ne Dieve, panaikink persekiojimus, nepanaikink visą šitą, bet duok atokvėpį. Tai karts nuo karto, ačiū, aš irgi su jumis šitoj bendruomenėj irgi patiriu atokvėpį. Kur tada sakai, nu gerai, jeigu yra galima atsikvėpti, tai, nu, įkvėpė ir vėl toliau gali kažkurį laiką eiti, atrodo tikrai ne pačiu lengviausiu keliu. Bet jeigu Dieve duok man, žinai, atostogas, nu jis taip ne, aš šaržu, jokiausi su gegutė, kai sakiau. Išėjau ryte su pižama, reiškėsi, tuščiom kišenim užkokavo gegutė, ir vėl supratau, kad šiais metais nieko dikai negausiu, reiks dirbti ir užsidirbti. Ir norėjau primuštą gegutę arba apsimes, kad aš jos negirdėjau ir prisikišti pinigų ir išeiti antrą kartą, bet jau žinau, kad pagal tuos prietarus. Bet tas yra tiesa, ne pagal prietarus, tas yra tiesiog pagal, kad iš tiesų einam tą kovą, kovojam tą. Bet jeigu su Kristumi, karts nuo karto gauname atokvėpį. Ir reikia mokėti jo pasinaudoti. Kartais mes taip save užvarome, kad kur yra galimybė atsikvėpti, mes neleidžiame savo, nes manome, kad čia jau žinai, čia iškreips mano tą pasiaukojantį veidą ir gyvenimą. Jau neduok Dieve, žinai, ar ką nors kita. Tai ne aš jau turiu būti kaip altoriui išdrožti tie kankiniai ir šventieji iki galo, 24/7. Jeigu nors kada užsidėsiu raudoną striukę, taigi į kokį pabažną šventąjį aš būsiu panašus. Žiūrėkite, taigi Dievo apsireiškimas Jėzuje, nukryžiuotame ir prisikėlusiame Mesijoje, išaukštintame viešpatyje ir gelbėtoje. Žodžio tarnystė neiškeliama virš patarnavimo našlėms, bet sudedami pirmumai prioritetai paskiriami atsakingai. Yra svarbu tinkamai pasirūpinti našlėmis, bet apaštalams šiuo metu vis dėlto reikia labiau saugoti, nepaskesti tose visose kitose dalykose. Taip kaip mes čia, žinote, buvom iš pradžių ir kultūros namais patapę, ir sporto sale, ir vaikų dienos centrų, ir, aiškiasi, senjorų centrų, kuo tik tai čia mes nebuvom patapę, kol supratom, kad čia gali bovytis be pabaigos ir be galo ir be krašto, o apie Jėzų iš tiesų galima taip ir nebekalbėti ir nebelikti nei laiko, nei jėgų, nei noro. kad reikia įsigryninti tuos prioritetus ir tikriausiai košius, ribų ir dar visokių ten nebevirti, bet, nu, piligrimai yra piligrimai, bendruomenė yra bendruomenė. Vėlgi, ką reiškia būti tiesoje. Tai va ta tiesa, kada išdrįsime ją pažiūrėti.